gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Dünyada yüzlerce milyon adamın dinç günü 21. Mart'ta koronavirus grupunun asrına başlandı. Dünyada bu keselden ölenlerin sanı 13.000'e koloyladı. Bütün Dünya Sağlık Kuruması yağışlara oların hem yenilmezek değildiği varada duyduruş verdi. Tutuş dünya boyunca bu keselden hasaba alınanların sanı 278.000'ün aşan makalı Evropa pandemiyanın merkezi olmağa devam etti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 21. Mart'ta sanlarına göre en köp adam İtalya'da öldü. 4825 adam. Hem de bu yurtta kesel yok koşanların sahi 53.000 adamdan aştı. İtalya'dan son 3259 ölümle Hıtay geliyer. 21. Mart'ta Hıtay'da tapkır 3. gün bu kesele yolgun adam hasaba alınmadı. 21. Mart'ta bu keselden ölenlerin resmi sahi boyunca İran dünyada 3. oldu. Bu yurttan 123 tazı ölüm haber verildi. Ve cem ölenlerin sahi 1556 adama yetti. İran'ın Sağlık Ministerliği sonki 24 saatin devamına 966 adamın bu keselden hasaba alınanlığını ve infeksiya yolgunların cem sahinin 20600 adama yetenliğini haber verdi. Köp Sanlı İranlı Tehran hükümetinin virusun yeten derecesini ne takip görküzyenliğine inanıyar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin hasabatlarına göre İspanya dünyada infeksiya usuran en yaramaz 3. yurt olup 21. Mart'ta yurdun sağlık resmileri cem 25.000'ın kuğrak neyasağın hasabı alınanlığını hem de bu keselden ölenlerin sanının 1375 adama yetenliğini malum etti. Fransa'da 14.000'ın kuğrak adam infeksiya yoluktu ve aradan çıkan adamların sanı 562'ye yetti. Fransiya we İran arasyna tutsak alşygyny boşadylan ozalyky 2 tutsak bir näçe aylyk tutsaklykdan soň öz ýurtlaryna dolandy. Fransiýalyk ilmi barlygçy Roland Marshall 21-nji martda Parijä geldi. Onu goldaýan topar Roland dolandy diýip gysga beýanat ýaratdy. Bu aralykda Abaşada gözlenýän İranly injener Jalal Rohullah Necat Tehrana geldi. Onu maşgalasy joşgunly garşaldy. Olorun ikisi de bir gün ozal boşadylypdy. Bu çären İranyň adalat çapary Mizan Online Ödari hizmetdaşlygyň nusgasy atlandyrdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Washington bilen Tehranyň arasyna dartgynlygy goşutmak isleýän döwründe hem de İran abaşanyň maliýe sanksiýalary sebäpli dörän ykdysady ýany azatmak üçin Fransiýadan kömek soraýan wagtlaryny bu tutsak etmeler iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary çysyrmlaşdyrypdy. Moskwanyň koronavirusa garşy krizis merkezinin yurt boyunca bu kesel bilen yeni 54 adamın hasabı alınanlygyny mälim etmeginden bir gün soň 21-nji martda ýerden Russiýanyň resmi sanlary infeksiýa ýokuşanlaryň umumy sanyny 253 adam diýip görkezdi. Koronavirus bilen näsaglan 79 ýaşly bir aýal aradan çykdy. Ýöne Russ häkimetleri onuň ölümini COVID-19 bilen baglanyşdyrmady. Sebäbi jeset barlygy onuň gan latalaşmagynyň ölenligini ýüze çykardy. Ýöne 21-nji martda ýerden Johns Hopkins Üniversitetiniň global maglumat merkezi bu aýalyň ölümini Russiýada koronavirusdan hasaba alynan ýeketek ölüm diýip görkezdi. Prezident Vladimir Putin 17-nji martda koronavirus pandemiýasyny daşarky howp atlandyrdy. Putin Rus raýatlaryna ýagdaýyň umumyň gözegçilik astyrmadygyny aýtdy. Ýöne köp sanly ortaýetli virus boýunça resmi sanlara önemsizlik bildirýär. Hem de hakyky ýagdaýyň özlerini aýdylşyndan has erwet bolmagyndan howatyr edýär. ABŞ Senatının en yokoru Respublikan ağzası yurt boyunca koronavirus pandemiyası sebeple dören ziyanın özünü dolma uçuyun görüşlüyen mahali, Kongres'te tarapların 1 trilyon dolarlık iktisadı halas ediş tölögü vavatına ılalaşığa koloylayanlığına itti. 22 Mart'ta iki partiyanın hem 4 kongres lideri ılalaşık bağlaşmak umidi bilen Gazna Sekretari Steven Mnuchin bilen geçirecek duruşuğunu gepleşiklerin devam ettirilmeğine karaşlayar. Pakistan koronavirusun yayramağını çeklendirmek üçün değişli çareleri gören onlar çoğu yurda koşulup, iki heptelik möhlet bilen ehli halkarı uçurgatını olorunu yatırıyar. Pakistan'ın rayet aviasiyası 21. Mart'ta yayradan beyanatında bu qadağanlığın şol aşam güce girip 4. April içini devam edecek düğün aytti. Resmiler bu qadağanlığın charter qatnağlarına da değişli düğünü məlim ettiler. Diplomatları ve yük uçurlarına yurda konmağa ruhsat berliyar.